võtame tänase piibli uurimise aluseks teksti Rooma raamatu 8. peatükist, salmid 1-9. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on siin vabastanud patu ja surma käsust. Sest mis oli võimatu käsule, sellepärast, et ta oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees, et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Sest kes elavad liha järele, nende meel on suunatud lihalikele asjadele, aga kes elavad vaimu järele, neil vaimsetele asjadele. Sest liha mõtteviis, see on surm, aga vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kes siis liha meeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Tekst, mis järgneb Rooma 7. peatükile, kus Paulus räägib hästi elavalt sellest, et meie ei tee seda, mida me teame, et oleks teha. Ja kuigi me tahame seda teha, välja tuleb teistmoodi. Ja kui lugeda seda 7. peatükki ja sinna juurde pidama jäädagi, siis tundub, et me olemegi mõistetud elama siin sellist elu, et me küll teame, kuidas on õige ja hea, aga me ei saagi niimoodi elada, nagu on õige ja hea. Ja sellepärast on hästi tore, et see Pauluse kirja roomlaste ei lõppe ära 7. peatüki lõpuga, vaid et 8. peatükk tuleb järgi ja 8. peatükk räägib meile sellest, et see, mida 7. peatükk just kui ütleks, et ei ole võimalik teha, et Jumala tahtes ei ole võimalik elada, me võime sellest küll unistada, siis 8. peatükk ütleb, et Jumala tahtes on võimalik elada. Ja kui see esimene salm ütleb, et nii ei ole siis mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, siis me peaksime teadma või kogema või tajuma, mis tähendab siis olla Kristuses Jeesuses. Sest siin on kuulutatud seda, et hukka mõistu ei ole neile, kes on Kristuses Jeesuses. Tihti peale inimesed ütlevad, et see on üks selline teoreetiline värk, et mis Kristuses Jeesuses. Et mida tegelikult tähendab Kristuses Jeesuses olemine? Meie kommentaar, adventistide kommentaar ütleb, et see on lähedane isiklik ühendus kristlase ja Kristuse vahel ja see tähendab enamat kui tema peale lootmist või tema järgi olemist. See tähendab igapäevast elavat liitu Kristusega. Kristuses olemine. Me oleksime just kui tema sees. Ja kui võtta siia kõrvale mõni teine tekst piiblist veel, siis Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis ja 14. peatükis, salmides 18-20. Ma jätan teid vaesteks lasteks, ma tulen teie juure. Jeesus räägib siis enne just oma risti löömist, et ta tuleb tagasi nii-öelda nende juurde. Veel on pisut aega, siis maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind. Sest mina elan ja teie saate elama. Sel päeval te saate tunda, et mina olen isas ja teie minus ja mina teis. Jeesus ütleb, et sel päeval, kui nad jälle temaga kokku saavad ja ta ei räägi oma teisest tulekust, vaid sellest tema kokku saamisest oma jüngritega peale üles tõusmist. Ja ta ütleb, et me saame tunda, et mina, et Jeesus on isas, teie minus ja mina teis. Teine tekst, mis meile võib-olla räägib sellest, mis tähendab Kristuses olemine. Üks neist tekstidest, sest neid tekste on väga palju, on Efesuse kirja 3. peatükke ja ma loen siit 14-17. Sellepärast ma nõtkutan põlvi isa ees, kelle lapsiks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et annaks teile oma aurikust mööda, saada tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südames ja te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse. Et Kristuses olemine tähendab siis seda, et Kristus oma vaimu läbi usu kaudu elaks meie südames ja et meie see läbi oleksime tema vaimu poolest tugevad seespidise inimese poolest. Ja kui me mõtleme sellele temasse juurdumisele, siis minul on väga värskelt üks pilt silma ees. Kuu aega ei ole meil vihma sadanud, kõik rohi on juba peaaegu kuivanud, aga teate, mis asjad on rohu seest püsti, väga julgelt. Ära õitsenud võililled, need külmamise staadiumis võililled. Miks te arvate, miks nemad ei ole kuskile kadunud? Nendel on juur. Ja kes on võilili välja juurinud, teavad ju, et see võilili juurikus on päris pikk. Ja see tähendab, et isegi siis, kui on kuiv, nemad saavad sealt alt ikka selle vee kätte. Ja mina mõtlesin, et see on päris hea näide selle kohta, mis tähendab olla juurdunud ka Kristusesse. Et kui see juur on väike ja tema on seal päris niimoodi natukene ainult Kristuse küljes, et siis on meid sealt igasuguse põuaga kerge ära raputada. Aga kui see juur on sügavasti juurdunud, Kristuse sisse. Kui meie oleme sügavasti temaga ühenduses, siis ei ole meid nii kergeselt ära raputada. Ja kui meie alguses laulsime sellest, et kas me oleme veel kaugel Kaananist, siis oli ka palju juttu sellistest ebasoodsatest oludest. See kõrbe kuumus ja kõik see selline väsimus ja kõik. Ja kõige selle juures, kui see juur on seal kõvasti mulla sees, see aitab meidest rasketest olukordadest läbi tulla. Ja mõnes mõttes see Rooma 8 räägib ka selles siis, kui kaugel see Kaanan on ja kas ta peab nii kaugel olema, kui ta meile tundub. Nii et kui ma nüüd loen selle valguses, mis ma vahepeal rääkisin uuesti Rooma 8.1, siis siin on öeldud, nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kellel on elav ja püsiv ja lähedane suhe issandaga. On nii. Ei ole lihtsalt nii, et kellegil meil ei ole hukka mõistmist, meid mitte kedagi ei mõisteta hukka, vaid see, et meid ei mõisteta hukka, kehtib juhul, kui meil on see suhe Kristusega olemas, mida muusias Kristus igal ühele pakub, mis ei ole kaugemal kui meie palve. Nii, aga miks meil siis hukka mõistmist ei ole, seda ütleb salm 2, sest edasi öeldud sest, eluvaimu käs Kristuses Jeesuses on siin vabastanud patu ja surma käsust. Sest kui meie lubame Jumalal oma vaimu läbi meie südames elada, siis toimub midagi meie ja patu suhtega. Ja on öeldud, et see eluvaimu käs Kristuses Jeesuses on siin vabastanud patu ja surma käsust. See tähendab, et see lähedane osadus Jumalaga, see, et me temaga käime, oma asju läbi arutame, temale loodame, see tühistab selle, et pat saab meid käskida ja surm saab meid käskida, sest nüüd käsib meid Jumal. Meil on temaga lähedane osadus ja me kuuletume talle ja kõigil meil on tegelikult siin elus valikas, me kuuletume Jumalale või me kuuletume ise endale ja kõigile sellele, mis tuleb sellega kaasa. Aga eluvaimu käs Kristuses Jeesuses vabastab meid kuuletumast patu käsule. See on siin selgelt eesti keelest kirjas. Nii, ja kus me seda saame teada, et see tõesti vabastab, kolmas salm ütleb meile, et meil on see võimatu, liha tõttu. Meie liha tõttu on võimatu kuuletuda Jumalale, olla vaba sellest surma käsust, aga selle tõttu, et meil see lihas on võimatu, selle tõttu Jumal saatiski oma poja meiega sarnasesse olukorda. Et näidata, et see ei pruugi olla võimatu. Ja siin on öeldud niimoodi, et Jeesus tuli patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees. Me ei hakka täna arutama Jeesus olemust, see läheks liiga pikaks, aga mis te arvate, kas keegi saab patu liha sees hukka mõista, kui ta liha sees ei ole? Mina arvan ka, et ei saa. Kui mina ei ole selles samas olukorras, siis mina ei saa ju kellegile tõestada, et selles olukorras mina ei allu patule. Ja kui me räägime siin sellest Rooma 8 tekstist, siis selle esimese kolme salmi peale on kaks korda räägitud hukkamõistust. üks kord öeldakse, et meil ei ole hukkamõistmist, kui me oleme Kristuses, ja teine kord öeldakse, et aga Kristus mõistis patu hukka liha sees. See tähendab, et elades meie olukorras, ta ei allunud sellele patu käsule, millele meie tunneme, et on võimatu vastu panna. Ja on öeldud, et ta mõistis patu hukka liha sees. Miks ta seda tegi? Et käsu õigus täide viidaks meie sees. Ja nüüd pange tähele, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Jeesus mõistis patu lihas hukka. Ta ütles, et ei pruugi lihas patustada. See on võimalik. Siis, kui te käite vaimu järele, aga mitte liha järele. Ja et käsu õigus võidakse meie sees täide viia. Mis see käsu õigus on? Käsu õigus on käsule kuulelikus. Käsule kuulelikus viiakse meie sees täide, kui me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Kuidas me teeme vahet selle liha järele ja vaimu järele käimisele? Millal ma käin liha järele? Ja millal ma käin vaimu järele? Küsimus on ilmselt sellest, kes mind juhatab, eks ju? Ja kelle tahtes ma olen? Kas ma olen Jumala tahtes, kes oma vaimu läbi minus tegutseb ja kõik need märguanded, mis sealt tulevad, ma tean, et ma tema väes saan need täita, sest Jumal ei anna iialgi ühelegi oma lapsele ülesannet, mida täita võimalik ei ole, on nii. Mis Jumal see oleks, kes annaks meile ülesande, mida võimatu täita ja siis ütleks, et nüüd ma mõistan sind sellest hukka, et sa seda ei täida. Kas on võimalik suga asi? Meie anname küll oma lastele ülesandeid teine kord, mida nad täita ei suuda ja siis ütleme, et miks sa ei täida, aga Jumal ei tee seda. Ja järelikult see, mis Kristus tegi siin lihas olles, patu lihas hukka mõistes, seda ta tegi meile eeskuju andes. Kui me loeme Jeesuse elu kohta, siis Jeesus ütleb, et mina ei suuda isenesest midagi. Jeesus Kristus ütles, mina ei suuda isenesest midagi. Teises kohas ta ütleb Johannes evangeeliumis, et minu isa, kes elab minus, teeb oma tegusid. Kristus elas oma maapealse elu lähedases osaduses oma isaga. Selles samas osaduses, mida meile praegu pakutakse. Aga meie igaüks valime, kas me käime liha järele või vaimu järele. Millest me tunneme ära? Kas on võimalus ära tunda, kas ma käin liha järele või vaimu järele? Sest me oleme parajad petised ja piibel ütleb ka, et meie süda on väga rikutud ja kavalam kõigest. Kas on võimalik ära tunda? Üks tekst, mida mina leidsin, on 1. Johannese 2, 5 ja 6. Aga kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme, et me oleme tema sees. Kes ütleb enese tema sisse jäävad, see on kohustatud elama niisugust elu, nagu tema elas. Sellest me tunneme, et me oleme tema sees, et me täidame tema tahet. On nii. See tähendab, et iga kord, kui meie tunneme, et meie tema tahet ei täida, tunneme selle ära, ei saa ju meie olla tema sees. Järelikult me oleme liha järele käinud. On nii. Iga kord, kui mina tulen patu tundmisele, tulen ma ka sellele tundmisele, et mingil hetkel olen ma nüüd oma lihale järginud. On nii? Või ei ole? Või on nii, et ma järgin vaimu, nagu siin me lugesime, ja ikka teen patu? Mina arvan, et on nii, et kui meie tõesti Kristuses Jeesuses oleme, mida tähendab tegelikult vaimu järel käimine, siis me oleme võidukad. Probleem on lihtsalt selles, et me väga sageli petame ennast. Ja meile tundub, et meiega on kõik okei, aga tegelikult me ise juhatame ennast. Ja see ise juhatamine tähendab tegelikult seda, et hingevaelane juhatab meid ja me käime lihas. Selles oma loomulikus olekus. Nii. Ja nüüd viies salm ütleb, sest kes käivad liha järele, nende meel on suunatud lihalikele asjadele, aga kes käivad vaimu järele, neil vaimsetele asjadele. Ja meie võime igaüks teha endale kontrollküsimuse, millele on suunatud minu meel. Võtan eelmise tund aega ja lihtsalt mõtlen, millele on suunatud minu meel. Ei anna kellegi teisele aru, lihtsalt mõtlen. Ja see annab mulle tegelikult sellise võimalus aru saada, kelle juhtimisel ma käin. Kas siis, kui mina vaimu juhtimise järel käin või vaimu järel käin, ma materiaalsete asjadega ei tegele, on nii vä? Ei ole, me oleme siin maailmas ja 10. tunnis ilusti tunnistas Vilja sellest, kuidas Jumal on vaimu märkuga väga tõsistes lihtsalt maisetes otsustes, eks ju, et see ei pea olema alati vaimulik otsus, aga küsimus on selles, et kas ma teen seda Jumalaga koos või ma ei tee seda Jumalaga koos. Meie Adventistide piibli kommentaar ütleb, et lunastusplaani eesmärk on inimese elu koos kõlla toomine Jumala tahtega. Jumal ei annud oma poega inimese vabastamiseks täieliku kuuletumise vajadusest. Nii et kui meile tundub, et lunastusplaan on see, et Jeesus suri meie eest ja sellega on kõik okei, siis Jeesus tõesti suri meie eest. Aga Jeesus eeldab, et kui tema meie eest suri ja kui meie aru saame seda, mida ta meie eest on teinud, siis toimub meie sees mingi muutus ja meie ei taha enam teda kurvastada. Ja kui meie räägime täna kolmeengli kuulutusest ja ütleme, et see on meie kuulutus, siis nii see ongi, siis paneme tähele, et kolmeengli kuulutus on igavene evangeelium, et Jeesus tõesti suri meie eest selleks, et lunastusplaan ka meis täide viiakse. Ja teate, mis on lunastus? Kui me läheme kreeka keele juurde tagasi ja otsime sõna lunastus tähendus kreeka keelest, siis lunastus tähendab vabaks ostma. See ei tähenda ühe omaniku käest teise omaniku kätte ostmist, vaid see tähendab vabaks ostmist. Ja sellel viisil Jeesus meid ka tahab vabaks osta. Ja nüüd kolmeengli kuulutus edasi räägib sellest, et meie kummardaksime Jumalat ja annaksime temale austust. Milline elu austab Jumalat? Kas see elu, et ma käin liha järgi edasi, nii nagu enne, teades, et Jumal on minu eest surnud, või see, et ma nüüd allun teisele juhtimisele? Milline elu austab Jumalat? Ja see, et mina annan ennast Jumalale, et minu elu tõesti muutub. Ja kui me nüüd edasi läheme selle sama tekstiga, siis kuues salm ütleb, sest liha mõtteviis on surm, aga vaimu mõtteviis on elu ja rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Ja kui mina tunnen endas seda, et ma ei saa alistuda Jumala tahtele, miski paneb minus väga vastu, siis küsimus ongi selles, et äkki ma olen ise hakanud oma elu juhatama ja äkki ma tahan oma vaimuliku elu elada lihtsalt oma lihalikus olemuses. Teades kõike seda, mis on õige ja käies selle järgi, mis on õige ja arvates, et mina saangi seda teha. Kas on nii, et ükski inimene saab ise eneses Jumala tahet täita? Ei saa. Isegi kui me välised teod tunnistaksid sellest, et see on võimalik, siis meie motiivid, see, mis meie sees toimub, mõistab meid hukka. Aga Jumal oli jätnud meid sellesse seisu, kus veel mitte midagi teha ei ole, vaid ta ütleb, et aga ma pakun sulle võimalust vaimus käia. Ma pakun sulle oma kohal olekut ja kui me mõtleme, et Jumal pakub igas hetkes meile oma kohal olekut, siis on meie küsimus, kas me võtame selle vastu või me oleme piisavalt targad ja head järgimaks oma tahet. Ja teame väga hästi, kuidas minna ja mida teha. Või meie jääme alandikeks palujateks, kes ütlevad, issand õpeta mulle, kuidas sinu teed käia. Või ütleme niimoodi, et milline sund on meil üldse käia vaimus ja mitte jätkata lihas. Kas on mingid sundi, mis paneb mind ei ütlema minu lihale ja ütlema Jumalale? Või ei ole meil seda sundi? Miks me tahame Jumalat järgida? Miks me tahame teda austada? Keegi on toonud sellise toreda näite, kui kivi kukub vette, siis lähevad ringid. Kõigepealt see esimene ring, keda me mõjutame otseselt, kui meie vette kukume, see tähendab meie lähedased inimesed, mis läheb kogu aeg suuremaks ja seal ei ole ainult üks ring, seal on päris palju ringe. Ja kui meie oleme käpuli maas, Jumal annab meile armu. Nii nagu selle lapse pannkoogi küpsetamise loos täna, Jumal võtab meid sülle, ütleb, ei ole midagi, me läheme edasi. Ja see kehtib iga kord, kui me maha kukume, aga iga kord, kui me maha kukume, me ei kuku üksinduses. Me oleme teiste inimestega seotud. Ja õnnetuseks see meie pidev plärtsumine sinna vette jätab inimestele mulje, et Jumalaga käia ei olegi võimalik, et Jumalaga käimine on mõeldud ebaõnnestuma. Ja võt see on see asi, mis peaks meid mõtlema panema. Ja mõtlema panema just selle kandi pealt, mida ütleb esimese Peetruse kiri, teine peatükk ja 24 salm. Kristuse kohta, kes meie patud ise kandis üles risti puule oma ihus, et meie patudele ära sureksime ja elaksime õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud. Meil kõigil on see kohustus. Kui me teame, mida Kristus meie eest on teinud, siis meie ei taha enam teda kurvastada ja mida rohkem me näeme seda, mida meie eest on tehtud, seda rohkem meie igatseme olla tema tahtes. Üks asi on, see on hea. Tema tahtes olemine alati hea, aga teine asi on see, et me teeme talle haiget, kui me tema tahtes ei ole. Ja me teeme haiget kolmel tasandil, nii talle, ise endale kui kaas inimestele. Iga kord, kui meie teenime pattu, iga kord on seal oma tagajärjed ja need ringid lähevad ja need mõjutavad rohkemaid inimesi, kui me üldse oskame ette kujutada. Nii, aga nüüd on öeldud seda, et kes siis lihameeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Kui me ütleme, et Jumal armastab kõiki ja Jumal armastabki kõiki, siis see ei tähenda ju seda, et kõik, mis me teeme, on Jumalale meelepärane. Ma armastan oma lapsi, eks ju. Üks neist minu arusaamist mööda ei teeni Jumalat täie südamega. Kuigi ma ei tea, mis ta ise arvab, aga mina näen, et ta ei teeni täie südamega Jumalat. Kas see tähendab, et ma armastan teda kuidagi vähem? Ei tähenda. Aga see võiks tähendada, et tema teod mulle ei meeldi. Jaa. Ja kuigi ma tõesti südamest armastan teda ja ma mõtlen, kuidas ta saaks Jumalaga ära lepitatud ja ma arvan, et see on kõikide küsimus ja igatsus, kelle lapsed ei teeni Jumalat, siis ükskõik, kuidas me ka püüaksime mõelda, et ei asi on okei, tegelikult ei ole okei ja me süda valutab ja meile ei meeldi see, mis nad teevad. Kuigi me armastame neid ja mitte keegi ei saa vastupidist öelda ja kui meie patuste inimestele seda teeme, siis Jumal teeb seda miljon korda rohkem. Ja see tähendab, et kui me ka teda ei teeni ja kui me ka elame lihas ja järgneme täpselt sellele, mida meie lihalik olemus meil ette ütleb, see ei võta Jumala armastust meie vastu ära, sest Jumala armastust meie vastu ei võta lihtsalt mitte miski ära, aga see ei meeldi talle. Nii, ja 9. salm ütleb, aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõe poolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Ja kui meie räägime täna Jumala oma olemisest või mitte olemisest, siis siin on selgelt öeldud, et kellel ei ole tema vaimu, see ei ole tema oma. Aga tema vaimu omamine tähendab seda, et meie ei teeni liha ja meie ei teeni pattu. Ja mõtleme sellest lähtudes nüüd seda, et kas me oleme tema omad? Või kui palju me oleme tema omad? Ja kui mina nende küsimuste peale mõtlesin, siis mina sain küll aru seda, et ma olen vist arvanud, et ma olen rohkem tema oma, kui ma tegelikult olen. Võibolla teiega on teistmoodi. Ja ma ei väida, et Jumal ei võta meid kõiki vastu, kes me tuleme, loomulikult võtab. Täpselt nii, nagu see isa haaras oma selle muna ja jahu seguse lapse oma pitsaamaga koos sülle, Jumal võtab meid sülle, aga kas mina olen tema oma, kui mina järgin oma tahet tema tahte asemel? On või ei ole nii? Ma arvan, et ma ei ole tema oma, sest siin on ka öeldud niimoodi, aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Nii et ma usun, et need on asjad, mille peame mõtlema ja kui me vahete vahel räägime niimoodi, et kui ma olen kristlaseks saanud, siis Jumala vaim ongi minu südames ja ta on seal automaatselt, siis ma kardan, et kui me hakkame loogiliselt järgi mõtlema, siis see ei ole niimoodi. Me võime piiblist võtta kas või Taaveti, kes ilmselgelt oli Jumala juhtimise all, kõik need olukorrad, kus ta põgenes Sauli eest ja tal oleks võimalus olnud Saul maha lüüa ja ta andis tale armu, tea, kelle teod need olid temas. Kui see on keegi vaenlane, kes tahab siin tappa, nüüd on ta sinu meele vallas, kas piisab minu liha jõust, et ta jätta sinna samma rahule ja mitte teda tappa? Ei piisa, sul on vaja, et oleks Jumal sinus. Nii, ja siis Taavet teeb oma selle kuulsa käki, selle patsepaga ja siis hilisem see uurija, hetiit uurija tapmine ja tükk aega ilmselt kahetseb oma seda pattu, ilma isegi arusaamata, mis ta päriselt tegi. Ja siis, kui laul 51 on tema patu kahetsuse laul, siis ta ütleb, et loo mulle Jumal uus puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. On nii. Uuenda mu sees kindel vaim. See on mul ennem olnud, aga mul ei ole seda praegu. Ja see ei tähenda, et Jumal kuidagi pidi inimest maha jätaks. Piibel ütleb, ma ei hülga sind ja ma ei jäta siin maha. Küsimus on selles, kas mina luban teda ennast juhatada. Kas mina luban ta oma sisse ja kas mul on temaga see elav suhe, mis vabastab mind hukkamõistust ja teeb võimalikuks Jumala tahte täitmise. Kui me loeme Filippi kirja ja teist peatükki, salmid 12 ja 13, nõnda siis mu armsad otse, kui te ikka olete olnud sõnakuulelikud, mitte üksnes nagu siis, kui ma olin teie juures, vaid ka nüüd veel rohkem minu ära olles, nõudke oma päästet kartuse värinaga, sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele. See nõudke 68. aasta tõlkes, ma ei tea, kuidas on 97, aga ingliskeelne ütleb work out, mis tähendaks siis, et viige täide või saavutage või tehke teoks. Kartuse värinaga, et see ei ole lihtsalt see, et ma midagi nõuan ja siis võibolla isegi taga nõudma sobib paremini, aga see alus, miks me saame selle ellu viia, selle Jumala tahte on selles, sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele. Jumal annab meile tahtmise ja Jumal teeb teoks tema tahte täitmise, on siin niimoodi kirjas. Kui see meelus ei toimi, siis me lihtsalt ei lase Jumalal olla tegev meis. On nii või ei ole? Kas võib olla, et Jumal mõne inimese suhtes ei tahagi, et see inimene saaks mõnest halvast harjumusest lahti? Et lasta olla seal oma pead. Ei ole, Jumal ei ole selline. Jumal armastab meid kõiki rohkem, kui me suudame mõelda. Ja ta ütleb, et ma tulen ja teen selle teoks. Mis on inimese osa? Alistuda. Teha see valik ja alistuda ja lubada Jumalal seda teha, mida Jumal tahab teha. Ja see on täiesti võimalik teha. Meie otsus on see, kas me käime siit elust läbi lihas või vaimus. Ja see on igapäevane otsus, see on tegelikult iga hetke otsus. Vaimus käimine, see tähendab seda, et ma ütlen Issand Jeesus, tule minu sisse ja juhata mind. Ütlen ja mõtlen ka ja lihas käimine on kõik üle jäänud. See, mida me siin kokku keerame, mida meil tuleb kahetseda ja häbeneda. Kui üks laps õpib käima, kas ta läheb kohe alguses ludinal? Enamasti ei lähe. Minu vanem laps oli selline hästi ettevaatlik, tema hakkas käima aasta 2-6 ja siis tema läks sirgelt üle põranda, sest sinna maani oli tema väga kaua valmistunud niimoodi sirgelt käima. Enamasti meie koperdame. Meie lapsed koperdavad ja kui meie õpime Jumalaga käima vaimus, siis me ka koperdame ja Jumal teab, et see on normaalne. Me õpime käima. Kui on käige vaimus, siis me võime seda võrrelda seda tavalise käimisega. Ja see on normaalne, et laps kukub. See on normaalne, et meie kukume. Jälle nii nagu see poiss lendas sinna oma muna ja jahusegu sisse, eks ju. Selles ei ole midagi ebanormaalset, aga... Normaalne laps õpib käimise selgeks, on nii. Kui tal ei ole mingisugust tõesti füüsilist viga ja enamasti neil ei ole, siis nad õpivad käimise selgeks. On nii või ole? Kas normaalne Jumala laps võiks ka õppida selle käimise selgeks? Tore oleks, aga see on täpselt sama loogiline, nagu see väike laps õpib käima. Täpselt sama loogiline on see, et me õpime Jumalaga käima, sest Piibel ütleb, nii nagu me kõik oma vanematest oleme sündinud liha poolest, niimoodi me kõik sünnime Jumalast vaimu poolest. On nii. Need on nagu kaks paraleeli. Ja kui me võtame Johannese evangeelium, esimene peatükk, salmid 12 ja 13, siis siin on öeldud niimoodi. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meele valla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast. Kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meele valla saada Jumala lapsiks. Ja need Jumala lapsed ei ole sündinud mehe tahtest, liha tahtest, verest, vaid Jumalast. Täpselt samamoodi, nagu me sünnime oma isast ja emast, liha poolest, ja õpime käima, kirjutama, lugema ja nii edasi, täpselt samamoodi meil on võimalik, sest seda meil keegi peale ei sunni, sündida Jumalast. Ja Jumalast sündimine tähendabki seda, aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks. See tähendab, et meie osa uuesti sündil on Jumala vastu võtmine. Ja üks kõik, kuidas see meil õnnestub, aga iga üks meist võib tulla igal hommikul ja iga kord, kui me oleme koperdanud Jumala ette ja öelda, et ma tahan siin vastu võtta. Ma ei suuda seda teha, mida sa käsed. Võimatu. Kõik minus räägib vastu. Aga ma tahan siin vastu võtta. Ja sina annad mulle meelevalla saada tõesti Jumala lapseks. Hakata tõesti kõndima vaimus sinuga koos, sinu käe kõrval. Kui meie laps õpib käima ja koperdab, no kui palju on neid vanemaid, kes lähevad selle eest oma last nüpeldama? Tõstke käed püsti. See on normaalne, ta on väike, ta peabki koperdama. Nii, kas me võime siis arvata, et Jumal meid, kui meie koperdame temaga käima õppides, hakkab nii hirmsasti karistama, nagu me vahest räägime, hirmsasti karistavast Jumalast? Ei, ta võtab meid sülle, nii nagu seda väikest poissi seal pannkogi loos. Või nii nagu seda kadunud poega, kes tuli tagasi ja ta oli ka igasugusel lägaga koos ja tuli sealt sigade aedikust. Ja isa ei mõtelnud selle peale, milline ta välja näeb. Isa võttis ta embusse. Meid võetaks täpselt samamoodi vastu. Ja kui meie ütleme, et normaalsele lapsevanemale ei ole omane oma last nüpeldada, kui ta komistab, miks siis Jumal, kes on meist miljon korda parem, peaks teda tegema oma lastega? On reaalne? Ei ole. Tema plaan on, et me tuleksime. Mis oli tore sellest pannkoogi loos veel? Et kuigi sellel poisil, noh, seal peaaegu mitte miski ei õnnestunud ja pannkoogid ka põhiliselt valmis ei saanud, siis isa ei näinud seda laga, mis seal tekis, vaid isa nägi poja soovi. Poja soovi rõõmustada oma vanemaid. Jumal näeb meis samamoodi. Seda, miks me midagi teeme. Mitte kas meil see praegu õnnestus või meil see ei õnnestunud, ta nägi seda, miks me seda teeme. Ja kui ta nüüd näeb, et me nii kangesti tahame seda teha, siis ta ütleb, et aga teeme koos. Teeme vaimus. Ärme tee liha järele. Aga mis siis, kui normaalne laps keeldub käima õppimast? Või kui normaalne Jumala laps, nii öelda Jumala laps, sest vaat, kui ta ei käi vaimus, siis ta nagu ei ole hästi Jumala laps. Me praegu tuvastasime selle. Mis siis saab? Meie lapsevanemate liimselt kipume sundima. Jumal ei sunni. Piiber ütleb, et tema päästev arm kasvatab meid hülgama Jumala kartmatut elu ja maailma himusid. See tähendab, et tema hakkab meid õnnistama. Näitab meil oma armu. Ja ta ei sunni meid mitte iialgi mitte midagi tegema. Aga see, mida tema teeb, ja kui me silmad lahti teeme, siis me näeme, mida tema teeb. See, mida tema teeb, paneb meid teistmoodi elama. Kui me näeme, kuidas tema suhtub meisse, see paneb meid teistmoodi elama. Aga kui laps ei hakka ikka käima, mis siis saab? Mis tuleb seda tassida, eks ju, füüsilises mõttes. Jaa, ta on invaliid. Me võime vaimselt ka olla, vaimulikult olla ka invaliidid, sest me teame küll, et tuleks käia usus, aga meie ikka ei käi. võtame need oma mammona või mingid muud kargud ja käime nendega, aga käima ei õpi. Ja kui ütleme see normaalne maine isa mõnikord tõesti võib kannatuse kaotada ja mõelda, et kaua see siis käib ja miks sa siis ikka ei saa ja noh, kui mõni asi läheb aeglaselt ja minu ühe lapse puhul oligi nii, et kõik asjad toimisid aeglaselt, teisega toimisid kõik väga ruttu, siis mis juhtub, mina kannatamatu inimene kaotan kannatuse, mõtlen, no miks sa juba ei saa ja nii edasi. Jumal ei tee ju seda, see tähendab, et kas või, ma kukun kas või 55 korda seal ühe koha peal. Ta ütleb ikka, kallis laps, läheme edasi. Ja mis minu jaoks on olnud hästi vakustav on see, et meile vahest tundub, et Jumal on mingi marsi tempo ja me peame seal tempos marssima. Ja kui meie ei marsi seal tempos, siis on nagu pahasti ja siin jäätakse võibolla maha ja nii edasi. Vaata, suur Jumal tõmbab tempo maha ja käib aeglaselt selle oma väikese lapse kõrval, kes aeglaselt usus käib ja võibolla iga sammu peal korra jõuab põlve maha panna. Ja ta ei tõmba meid vägisi järgi, vaid ta kannatlikult astub meie kõrval, sest ta hoolib meist. Ja ta ei taha mitte ühtegi meist kaotada. Me kõik oleme ebatäiuslikud lapsevanemad. Ja kui mina võtlen kõigi nendele vigadele, mis ma olen teinud, siis mul kaob igasugune julgus ära. Tänu, et ta on issand, kes annab andeks ja parandab ja teeb need minu vead tühjaks. Aga taevane isa on täiuslik lapsevanem. Temas ei ole mitte mingit viga. See tähendab kõik see, mida tema meie ellu toob, on veatu. Ja minu valik on see, et kas ma järgin oma seda vigast juhtimist, oma neid mõtteid ja plaane, mis mul pähe tulevad, või ma järgin täiuslikku Jumala tahet, mida tema mulle ilmutab. Ja me kõik teame, et ta suudab seda ilmutada. See on jällegi minu valik. Sest ühtegi tahet, paremat tahet kui Jumala tahe ei ole olemas. Ja igasugune lihas käimine on tegelikult viletsama varianti valimine. Ja miks me peaksime seda viletsamat varianti valima, kui Jumal ütleb, et aga mina tahan sinuga tulla. Ja ma võin päev läbi sulle ennast meelde tuletada, kui sa ainult lased, kui sa ainult kuuletud. Noh, jälle Vilja tunnistas ilusti, kuidas Jumal räägib vaikselt, aga meil on võimalik seda kuulda. Keegi meist ei saa öelda, et me ei ole kuulnud, aga meie asi on kuuletuda. Ja see tähendab, et kogu otsus on inimese teha. Sest Jumal on oma otsused juba teinud. Kui Jumal läks ristil meie surma, siis tema tegi oma otsuse ära. Ja see oli asi, mis ilmutab tema armastuse suurust, mida mitte miski ei saa tühjaks teha. Ja järelikult tema otsused meie suhtes on ka head. Aga mõtleme nüüd veel korra sellele isale, kelle laps ei taha käima hakata. Ja kes mõtleb, et kuidas ma saaksin selle lapse ikka käima. Kas te kujutate ette, et see isa on väga rõõmus selle üle, kui see laps ilma mingi nähtava põhjus, et ta lihtsalt ei hakkagi käima. Tal ei ole mingit füüsilist viga, ta lihtsalt otsustab, et ta ei hakka käima. Ma arvan, et tal ei ole hea meel. Ja ma arvan, et ka taevasel isal ei ole hea meel, kui me lihtsalt teeme valiku, et me ei tahagi usus käia. Ja mõtleme nüüd selle olukorra peale, et kui mina suure inimesena tean, et minu lapsele, noh, kas või täiskasvanud lapsele, on see asi praegu õudselt vajalik. Ja ma ei suuda talle seda selgeks teha. Olete kogenud? Ta ei saa sellest aru. Kui tihti me paneme Jumala sellise seisu, et me ei lubagi talle selgeks teha asju, mis tegelikult teeksid meie elu hoopis kergemaks. Me paneme kõrvad kinni ja ütleme, mina tean ise küll, kuidas lihas käia. Nii, ja veel üks variant ja tõsine variant on selles, et meie ütleme, et piisab sellest, et ma võtan Kristuse vastu, aga ma ei peagi mingit sõnakuuleliku elu elama, sest Kristus on elanud sõnakuuleliku elu. Ja see arvatakse mulle osaks. Mis ühelt poolt on õige. Sest keegi meist ei ela siin täiuslikult ja vähemalt ei ole algusest peale elanud täiuslikult. Järelikult, kui meie kuidagi moodi sõltuksime oma tegudest, päästes, siis me ei pääseks ju keegi, eks ju. Sest algusest peale me ei ole keegi õigesti teinud ja õnnetuses ka täna me käime väga palju lihas ja väga vähe vaimus. Ja see, et Kristus on meie eest elanud õiget elu ja meie eest surnud, on meile tõesti pääste tagatis. Aga kas me kujutame ette nüüd ühte väikest last, kes on juba piisavalt suuret natukene kaasa mõelda, kes ütleb, et mina ei käi, aga isa näeb, et ma käin. Ja pealegi minu vanem vend Jeesus ka käib. Ja see tähendab, et mina ei pea käima. Sest Jumal vaatab mind ja näeb teda. Kus sellega nagu oleks? Mina reaalselt ei astu ühtegi sammu. Ja mina ütlen, et aga Jumal näeb mind, et ma astun. Et ma astun võt ja kõik, sellepärast, et Kristus astus minu eest. Kuigi me pääseme Kristuse õige elu ja surma tõttu, kas on reaalne, et see on meie põhjendus, et mina tahangi ja elangi lihaliku elu edasi, sest et Jumal vaatab mind ja näeb Kristust. Ja tegelikult see tsitaat, mida me tsiteerime, on pikem. Ja see räägib sellest, et kui me tõesti anname ennast Kristusele, kui tõesti tema on meie sees, siis ta tõesti näeb, et Kristus on seal see, meie sees ja me elame õiglast elu ja täiesti seaduse kuulekat elu. Nii et see jutt, et meil kristlastena ei ole tegelikult kohustust anda Jumalast õiget tunnistust, see on paras enesekeskne jutt ja paras lihalik jutt. Jumal on teinud võimalikuks tema tahte järgimise ja kuigi meil ka lapsevanematena, kellel on lapsed, mõtelge selle peale, et me alati tahame lastes näha mingid asju, mis on head asjad. See ongi meie lootus ja meie kuidagi moodi see igatsus. Ja mina ka oma selle laste suhtes, kes minu mõelest ei kuulu täiesti Jumalale, ikka mõtlen, et näed, aga seda asja ta ikka teeb nagu õigesti, et noh, et vaata ikka midagi nagu toimub. Ja ma arvan, et see on kõik väga hea ja see ongi õige, sest Jumal ka loodab ja usub meisse. Aga kui minu laps on kurja tegija, ma väidan endale koeg, et ta ei ole kurja tegija. Kas see on okei või? Ei ole. Ja ma arvan, et Jumalaga on sama moodi, et ta küll armastab meid kõigest hingest. Ja ta kõigest hingest päästaks meid kõige kurja käest. Ja kui meie ei lase, siis ta loodab ja ootab ja teeb kõik, mis tema saab ja ta on kõik võimas Jumal. Aga ta ei näe, et me elame õiget elu, kui me tegelikult seda ei ela. Ja me ei saa sellist, noh, sellise argumentiga kuskil esineda, et vaatame seda last, kes istub maas ja ei suvat see algu alla võtta öelda, et ta käib. Mina näen, et ta käib. See ei ole nii. Aga mida Jumal küll teeb? Jumal viib oma tahte meis ellu ja täiesti, kui meie vastupanu lõpetame, siis see tahe sünnib. Ja kui meie mahti maha lendame, ta tuleb, võtab meid sülle, ütleb, lähme nüüd edasi. Ma tulen sinuga nii, nagu sa suudad minna. Ma näen sinu mõtteid, ma näen, et sul on tegelikult head mõtted. Kui sul need ei õnnestunud, see ei ole nagu inimesed, kes mõistavad hukka mingid asja eest, millest nad päris hästi aru ei saa. Jumal ju saab täpselt aru, mis meie sees toimub. Ja tema ütleb, et tule, käime minuga vaimus. Ma tulen sinu südamesse ja ma elan seal ja me võime kahekesi minna. Kui me võtame lõppu veel Johannese 14. Ja 22 ja 23. Temal ütleb Juudas, mitte Iskaariot, issand, millest see oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada, aga mitte maailmale. Jeesus vastasin küttes temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juure ja teeme elu aseme tema juure. Ta ütleb, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna. Ja nüüd, kui inimeses on see soo Jumala sõna pidada, sest iseenesest meie ju mitte keegi seda sõna ei pea. Nii nagu selles väikeses lapses oli see soo seda pannkooki küpsetada, siis minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme elu aseme tema juure. Need Jeesuse sõnad. Nemad tulevad isaga ja teevad oma elu aseme meie juurde. Ja see tähendab, et me elame koos. See tähendab Kristuses Jeesuses olemist, see tähendab vaimu järele käimist. Aga see on meie valik ja ma väidan, et see valik toimub sagedamine, kui me arvame. Iga kord, kui me mingid otsuseid teeme, me tegelikult valime kas Jeesuse või oma patu, kas Jumala tahte või oma tahte. Ja kui me hakkasime peale siin täna selle lauluga, kas veel kaugel Kaananist, siis me teame, et Piibel räägib rahvast, kes jõudis Kaananisse. ja et see maisesse kaananisse jõudmine on võrdkuju taeva kaananisse jõudmisest, mis on meie ees. Ja me väga sageli räägime nendest juutidest või Iisraelistest, toetku oli veel Iisrael, mitte ainult üks suguaru, ja räägime, et künnud olid ka jonnakad ja porisesid ja torisesid ja nurisesid ja hakkasid vastu. Ja me suhteliselt vähe räägime sellest, et seal kõrbes kasvas uus põlvkond, kes tegelikult kasvasid Jumala kartlikena. Ja kui see seltskond tuli üle Jordani, ja kui Jumal ütles, et Jeeriko hävitamise juures mitte midagi sealt võtta ei tohtinud, siis kujutage ette, et terve selle suure seltskonna peale leidus ainult üks mees, kes astus Jumala käsust üle. Me alati mõtleme, et oi, kui õudne oli Aakan ja oligi õudne. Aga mõtleme, et terve selle seltskonnast üks mees astus Jumala tahtest üle. See tähendab, et Jumal oli seal kõrbeoludes kasvatanud omale rahva, kes vähemalt sellel hetkel oli temale sõnakuulelik. Ja kui minnakse Jeerikot vallutama ja Jumal ütleb, et iga päev käite ühe korra ümber Jeeriko, siis täpselt nii nemad tegid. Kui Jumal ütles, et hingamispäeval käite 7 korda üle ümber Jeeriko, siis täpselt nii nemad tegid. Ja kui Jumal ütles, et nüüd kisate kõik kooris, siis kõik kisasid kooris. See tähendab, et ta oli saanud kõrbes kasvatada endale Jumala kartliku ja Jumalale kuuletuva rahva. See on see, mida täna tema meiega teeb. Õpetab kuuletuma igas asjas, õpetab käima vaimu järele, mitte liha järele. Õpetab käima Jumalaga koos niimoodi, et meie lubame oma sees tema tahtel sündida. Piibel ütleb, et see on võimalik. Paulus oma elus ilmselgelt koges seda ka, sest muidu ta seda ei kirjutaks. Ma usun, et me kõik oleme seda kogenud mingitel hetkedel. See, mida me vajame, on see, et see kogemus saaks püsivamaks, pidevamaks. Et üha enam oleks seda aega, mil me kuuletume Jumalale ja oleme tema tahtes ja üha vähemaks saaks see aeg, millal meie oleme selles lihas ehk oma tahtes. Ja mina väidan ja mina olen kogenud seda, et mida lähedasem on kontakt Jumala sõnaga, mida väiksem maa on minu põlvede ja maa vahel, minu väiksem kaugus või ühesõnaga, mida rohkem on minu põlved maas ja mida rohkem on kontakti Jumala sõnaga, mida rohkem Jumal saab mind juhtida risti alla, aru saama, kuidas mind tegelikult armastatakse, seda raskem on saatanal panna mind lihas käima. Kui kontakti Jumala sõnaga läheb vähemaks, kui palvaeg võetakse käest ära ja saatan teeb seda hea meelega, seda kergem on tal panna mind käima lihas. Nii et tegelikult, kui Jeesus ütleb, nõudke esiti Jumal riik ja tema õigust ja kõik muu saab teile peale, siis see ongi konkreetselt see, mida me vajame. Nõuda Jumala riiki ja tema õigust ja Jumala riigi õigus on õige elu. See ei ole mingi suvaline, lihtsalt juriidiline termin. Mida rohkem meie seda taga nõuame, seda rohkem see meile saab. Ja Jumal tahab seda. Kui meie tahame seda ka, siis see saab ju ometigi teoks. Aamen.